Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako se naš film predstavlja na Filmskom festivalu u Sarajevu. Zatim kakav je ove godine Nashville Jazz Festival. Preporučit ćemo vam likovnu izložbu Lidije Delić u Domu omladine Beograda, Zapadni Island. I knjigu priča mladog pisca Lazara Stefanovića Užasi postmoderne. Najviše reči o književnosti danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost pisac Aleksandar Gatelica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Novi roman, Poslednji Argonaut, najljepši mogući povod za priču, je nova knjiga. Nastajao gotovo 4 godine. Da li je to neki prirodan tempo za vas ili je prosto tema bila takva da je zahtevala toliko vremena?
Pa i jedno i drugo. Reč je o nekom, rekao bih, normalnom spisateljskom tempu. Ako naravno hoćete da pišete knjige do kojih vam je stalo i do kojih mislite da bi i čitaocima trebalo da bude važno. A s druge strane, zaista reč je i o dosta istraživanja i ovog puta, mada ne u pravcu u kojem su išle istraživanja za Veliki rat, u nekom sasvim drugom pravcu, a boga mi i ono što je za mene bila novina, a to su razgovori sa profesionalcima, sa ljudima koji o nekim stvarima, naročito kada se tiču lekarskih stvari, naravno znaju mnogo više od pisca. Možda bi odmah bilo zanimljivo reći zašto sam to radio, zato što sam hteo naraciju da spustim ili podignem, već kako god hoćete, na onaj stvarnostni i opaženi nivo na kojim se ona ne nalazi često u romanima, naročito ne u takozvanim postmodernim romanima, iako ja sebe nikad nisam svrstavao među postmoderniste, niti pisci sebe svrstavaju u bilo kakvu kategoriju. Dakle, reč je o naraciji koja bi trebalo da zaista veristički prikaže neke događaje u životu mog junaka, a onda mi je trebala, naravno, bila potrebna pomoć ljudi koji o tome mnogo više znaju. Razgovarao sam sa neurolozima najpre i neurohirurzima, pa moram da kažem da mi je dragocena pomoć bila i pomoć predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je naš čuveni lekar, neurolog i neurohirurg, zatim sa oftalmolozima i sa, eto da kažem, patolozima, jer smrt je nerazdvojni deo romana.
Reč je o najvećem delu ljudskog mozga, o kojem se u stvari malo zna. I vi tako zaplićete priču o tome da li uopšte od njega imamo, odnosno od belih glijalnih ćelija, koristi ili ne, i tako omogućavate svom junaku da putuje i kroz prostor i kroz vreme.
Pa ja mislim da su se moji čitaoci dobrano iznenadili nakon Velikog rata i Sonate za lošeg čoveka, otkud ja sad unutar mozga. Ali nije potrebno biti iznenađen, nadam se da su se pozitivno iznenadili. Pisac će biti nov samo ukoliko potpuno menja svoju temu, potpuno menja pristup, ukoliko je iza njega to nešto novo. Reč je zapravo o jednoj neistraženoj stvari, a mozak je i dalje prostor neistraženih stvari, prosto je suviše komplikovan i suviše je tu mnogo veza različitih, Reč je o činjenici da, a to se zna i čak iz ukrštenih reči, da u našem mozgu postoji oko 10% neurona ili sivih ćelija i oko 90% belih glijalnih ćelija. Oni nisu podeljeni na, kako da kažem, jednu stranu, odnosno drugu stranu, nego se u svim sektorima mozga nalazi otprilike taj procenat. Naravno, odnosno na nivou čitavog mozga otprilike taj procenat, negde više, negde manje, to sad naravno neurolozi daleko bolje od mene znaju. I te bele glijalne ćelije su pre stotina godina tako mislilo se da ne rade ništa. E onda su naravno iznapredovala istraživanja u pogledu toga šta zapravo radi čitav mozak i koju količinu energije on troši svakog dana i onda su naravno lekari, pa i oni koji nisu lekari, kazali čekajte 90% nečega da ništa ne radi, a mozak troši 40% sve energije i to čist šećer koji unesemo, vrlo izbjegljiv u pogledu energije koju uzima, to ne može biti. Napredovala su istraživanja, naravno da su bele glijalne ćelije u vezi sa sivim ćelijama, koje uzgred budu rečeno rade sve. Ovako gledano, kako da kažem,
odgovorne su i za
za sve, dakle i za rad, i za pankreas, i za štitastu žlezdu, i za to koga volimo, da li više volimo filozofiju ili nam više ide matematika, dakle za sve. Gledano uprošteno, ipak moram da kažem. E međutim, one su u vezi sa tim glijalnim ćelijama na neki način, onda su glijalne ćelije zvali kolevke za neurone. E sad opet kolevka, pa sad šta radi kolevka? Veza između glije i neurona je sasvim utvrđena još podavno. Ono što je mene, i da skratim celu tu neurološku priču, mada ona sama po sebi vrlo zanimljiva, ono što je mene inspirisalo na neki način je ta zagonetka, a ona je zapravo otvorena nekim istraživanjima koja nisu starije od pola decenije, dakle 5-6 godina, kada se utvrdilo da glijalne ćelije međusobno komuniciraju kalcijumskim talasima. E to je sad jedna ta fantastična intriga, šta one zapravo jedno drugo poručuju. Jer ako nešto poručuju, onda nešto i rade. Ali mi ne vidimo efekte za sada, odnosno koliko ja znam, sem ako nema nekih spektakularnih otkrića ove godine, pa da na to ne znam, mi za sada ne vidimo šta je posledica te komunikacije između glijalnih ćelija. Pa tu naravno počinje roman i sa čitaoci naravno treba da potrebe sasvim malo imaginacije da bi shvatili šta jedan maštovit pisac kao što sam ja može da smisli kao posledica činjenice da mi ne znamo šta jedno drugo poručuje.
Dakle, o poslednjem Argonautu, novom romanu Aleksandra Gatelice, danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošević i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Stars that shine so bright, stars make more.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Emisija U prvih pet ide u Sarajevo na tamošnji filmski festival. Tamo je Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo? Naša Nevena će nam reći kako protiču prvi dani festivala.
Dobar dan, Sanja. Ja se nadam da se čujemo.
Čujemo se, Nevena.
Je li veza u redu?
Jeste, u redu je. Filmski festival u Sarajevu već ima lepu tradiciju.
Prvi dani, što... Ja se čujemo?
Čujemo se, Nevena, izvoli.
Dobar dan, Sanja.
Izvoli, Nevena. Znači, devet...
Da, 24 godine. 24 godine postoji Sarajevo Film Festival i ova godina je nekako obeležena regionalnim premijerama, odnosno filmovima koje su... Imam utisak i akreditovani novinari jedva čekali da vide. Jedan takav smo videli juče, reč je o filmu Bobe Jelčića, San Samcat. Ovaj film je neka vrsta nastavka, ja bih rekla, obrane i zaštite Bobe Jelčića, koji smo gledali pre izvesnog vremena, koji se bavi temom posleratnim događanjima na ovim našim prostorima i, kako reče Bobo Jelčić, dobro je da se nešto promenilo, da sada snimamo filmove o intimnim pričama. Ovo je priča o čoveku, odnosno ocu, koji se bori za starateljstvo nad ćerkom, odnosno za više vremena sa svojom ćerkom, ali ulazi u taj kafkijanski sistem birokratije sa jedne strane, a sa druge strane bori se sa odnosima u porodici, tradicionalnim nekim viđenjem raspada porodice, odnosno porodice koja ne postoji više, jer je reč o, znači, braku u kome, naravno, kao i uvek, najčešće deca pate. Za neku minut treba da počne novinarska projekcija filma Mali Antonija Nujića. To je film koji dolazi iz Hrvatske i takođe se dosta očekuje i od ovog filma. Današnji dan je prilično gust što se tiče našeg rasporeda novinarskog, jer posle te novinarske projekcije, naravno, sledi i razgovor sa autorom, dakle, preskonferencija. Već je jedan film prošao na novinarskim projekcijama, reč je o filmu koji dolazi iz Rumunije, One and a Half Prince, odnosno Jedan i po princ, a večeras će se i predsednik ovogodišnjeg žirija Ashgar Farhadi obratiti publici na open airu pre projekcije filma Everybody Knows. Danas ćemo popodne videti i Drvo divlje kruške Nurija Bilja Džejlana, film koji, o kome se takođe dosta govori na ovogodišnjem festivalu, između ostalog zbog toga što je Nuri Bilge Džejlan ovogodišnji dobitnik nagrade Srce Zarajeva. On je juče otvorio fantastičnu izložbu fotografija. Nismo ga znali kao fotografa, znamo ga kao čoveka koji zaista snima fantastične filmove i vrlo često interveniše u slici, u naravno dogovoru sa svojim direktorom fotografije. Ova se zove Turki Cinemaskop, zato što su sve fotografije u cinemaskopu, kakav je i film.
Nevena, mogu li da pitam nešto o predstavljanju naših filmova? Ako sam dobro izbrajala, devet srpskih filmova je na festivalu u različitim kategorijama, ima i studentskih i dokumentarnih, a u glavnom takmičarskom programu je Teret Ognjena Glavonjića. Kada će Teret biti prikazan na Sarajevskom festivalu?
Teret će biti prikazan u utorak 14. na Sarajevo Film Festivalu. Juče je Senka Domanović imala u okviru takmičarskog programa dokumentarnog filma projekciju svog okupiranog bioskopa. Danas Mladen Kovačević ima u okviru takmičarskog programa projekciju svog filma koji je prikazan, koji je dobio nagradu na ovogodišnjem Bell Docsu, a u okviru programa Suočavanje s plošnošću ima zaista dosta filmova iz Srbije. To su filmovi pre svega druga strana svega Mile Turajlić, i to je jedan vrlo zanimljiv program u kome će, je juče prikazani film Srbenka Nebojše Sljepčevića, koji zapravo predstavlja dokumentarni pristup onom slučaju devojčice Aleksandre Zec, koja je u zimu 1991. godine ubijena. Nebojša Sljepčević je zapravo pratio rad na predstavi Olivera Frljića na tu temu. Ja nisam stigla juče da vidim Srbenku, ali ću pokušati da je vidim sutra na jednoj od dodatnih projekcija.
Nevena, da li si videla film poljskog Oskarovca Pavlikovskog Hladni rat?
Da.
I kakav je?
Da, jesam na otvaranju i na open airu, to je jedan poseban zaista doživljaj. Pave Pavlikovski se naravno pre projekcije ovog filma obratio publici i svečano u stvari otvorio festival koji je zapravo imao dva otvaranja, ono u Narodnom pozorištu gde su uručena Srca Sarajeva, a zatim i na open airu koji je nekako zaštitni znak ovog grada. Pavel Pavlikovski je zaista na jedan zanimljiv način govorio o hladnom ratu, o tim teškim vremenima, i vrlo je zanimljiv način na koji on govorio o tome, jer je u stvari protagonisti ovog filma su zapravo ljudi koji učestvuju i pripremaju pesme i nastupaju pred publikom u ta hladnoratovska vremena. To je film koji govori o nemogućoj ljubavi u nemogućim vremenima. Pavel Pavlikovski se odlučio i da u ovom, kao u svom prethodnom filmu Ida, odabere crno-beli kolorit. Između ostalog i zbog toga, kako je juče govorio u susretu sa publikom, zato što je i u tim crno-belim vremenima, u tim vremenima bilo prilično sve crno-belo. Zaista jedan, on je pronašao način da i kroz pesmu, jedna od pesama koje se čuje u ovom filmu je i Svilen konac, srpska pesma, zato što se i radnja filma u jednom delu dešava u Srbiji, ali kroz pesme je uspeo da nam prikaže koliko je zapravo teško bilo živeti u tome, i to na način da nekako tu istinu bolje prihvatimo upravo zahvaljujući muzici.
Nevena, vrati se poslu, imaš puno posla tamo, više od 250 filmova će biti prikazano do kraja festivala. Čujemo se, kaži Nevena.
Meni je samo žao što ja zaista gledam svakodnevno ovaj program i konstatujem da sigurno dobar deo filmova koje sam mislila da ću moći da vidim, neću uspjeti da vidim.
Biće prilike. Hvala Nevena, bila je to naša Nevena Matović, nešto internet iz Sarajeva baš nije najbolji. Oprostite, poštovani slušalci, a mi nastavljamo u Studiju 2 Radio Beograda razgovor sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Gatelicom, piscem. Pričamo o romanu Poslednji Argonaut. Poslednji Argonaut, odnosno, da li uopšte možemo da kažemo da ova knjiga ima jednog glavnog junaka? I je li on došao iz jedne od vaših prethodnih knjiga, Vek?
Jeste, ovaj roman definitivno ima jednog junaka i po tome je različit od Velikog rata koji ima 78 junaka. Dakle, evo ponovo nečega što osvežava pisca, osvežava knjigu, a osvežava i čitaoce, naravno. On jeste delimično došao nekom nadogradnjom iz knjige Vek, odnosno iz priče Neurastenici. Ali to, moram da kažem, nije nikakva postmoderna strategija u tom smislu. To je jedna autocitatnost koja je meni draga. zato što moje knjige žive sa mnom i junaci mojih knjiga žive sa drugim junacima. Dakle, njihovo posećivanje iz knjige u knjigu nije prvi slučaj kod mene. Nekad je to zapaženo, nekad nije zapaženo, to je neka moja intimna stvar. Ono što me je na neki način povuklo u Neveninom izveštaju iz Sarajeva jeste ovo poslednje što je kazala, da shvata da neće uspeti da vidi sve.
Sve što želi da vidi. Ona
pomalo to podsjeća na mog junaka. To je jedna od opsesija inače književnosti. Evo vidimo i reportera koji se nalazi na Sarajevo film festivalu, da imaš toliko obilje da nešto nećeš moći jednostavno da primiš, niti možeš da saznaš. Moj junak se na kraju romana susreće sa sećanjem čitavog sveta. Sa sećanjem svih 107,5 milijardi ljudi, koliko se misli da je živelo od drevnog grada Ur do danas. Naravno da je to teško pretpostaviti koliko je ljudi živelo. Ja sam se dao na ozbiljno istraživanje i računanje, stigao sam do nešto manje brojke, onda sam našao dosta, ako se može reći tačno, da je 107 milijardi i 460 i nešto miliona ljudi živelo do danas. I zamislite sada da se na jednom mestu pronalazi sabrano sećanje svih tih ljudi, mislim sećanje na njihov život, dakle na ono što su oni videli. To je ujedno sećanje na ukupnu istoriju, jer to su sećanje i ljudi koji su učestvovali u istorijskim događajima i sećanje ljudi koji nisu učestvovali u istorijskim događajima, naprosto sve. I onda pokušajte da to obuhvatite, pokušajte da to shvatite i vidite kao moj junak, shvatite to naravno ne možete da učinite i da to prevazilazi mogućnosti saznanja uopšte.
A koliko je ova, to i sećanje na istoriju književnosti, posebno na neke pisce, na primjer na Borislava Pekića, putovanje u sećanje?
Pa, smisao između ostalog toga, da sad ne ispričam sve ono što bi čitaoce trebalo da iznenadi, je i naša stalno razmišljanje o tome da li možemo i kako da komuniciramo sa onima koje smo voleli, a koji više nisu sa nama. I jedno uverenje da oni negde nastavljaju taj svoj život ili šta god to bilo, bitisanje, da ako nastavljaju kao u slučaju Borislava Pekića, onda on naravno neće nastavljati samo da puši i pije viski, što je strasno radio, nego će naravno raditi ono što je još strasnije činio, a to je pisati. Pa ako će negde pisati, nešto će i napisati. Ja sam se negde opet latio posla da na izvestan način nastavim dela ljudi do kojih mi je stalo i koji su mi dragi na neki način, na koji sam to činio u knjizi Mimiklije pre 20 i više godina. I koliko vidim među prvim čitaocima, oni su, pa mogu da kažem, oduševljeni, pošto sam stvarno, čini mi se, ušao u glavu Kiša Pekića i Meše Selimovića, što bih ja rekao, u glavu ili u pero ili u rečenicu, kako god hoćete. I za potrebe ove knjige nastavio posljednji roman Borislava Pekića Graditelji, nastavio Derviš i smrt Meše Selimovića i nisam ništa nastavio Danila Kiša, pošto se tu nastaviti nije imalo šta, ali znate da je jedna od njegovih opsesija bila Dubrovnik, odnosno Dubrovačka republika, te sam ispisao jedan mali omaž kišovskim razmišljanjima na Dubrovačku republiku.
Tell me what's the trick. Tell me what's the trick. Tell me what's the trick. it's a junk world of choose. They're making it seem so utterly cool.
Radio Beograd 2, upravo smo čuli Manhattan Transfer, ako se ne varam, jesam dobro izgovorila ime, jesam, to je bend koji je nastupio na Nišvilu takođe. Nišvil je proširio pre nekoliko godina svoj program, ima veoma obiman pozorišni program, filmski program, još neke prateće stvari kao što su izložbe i razne vrste muzika. Nišvil prati Sergej Komnenić. Sergej, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, pozdrav iz Niša.
Odlično se čujemo. Sergej, nekako taj muzički deo festivala je počeo sa večeri posvećenoj Šabanu Bajramoviću 7. avgusta i od tada zaključno sa sinoćnim koncertima. Kako vama sve to zvuči i koji biste koncert izdvojili recimo kao najzanimljiviji? Koliko je uopšte džeza ove godine na Nišvilu?
Eto, polako se završava ovogodišnji festival, ostali su još večerašnji nastupi Black Art Jazz kolektiva i Gypsy Kings između ostalih. Interesantno je recimo da tako kažem da Kingsi nastupaju večeras i u Nišu i jednom indijanskom rezervatu u Kanadi, pošto oni imaju dve struje koje su se odvojile i obe nose iste imena, a ovu našu struju predvodi gitarista Paco Baliard. Sinoć je pravu žurku napravila Liza Simoni i to je jedan od nastupa koji su svakako obeležili ovogodišnji Nišvil. To je ćerka, kao što znate, slavne Nine Simon i ona je u slavu života i radosti s akcentima na ljudska prava naterala Nišlije da zapeva i zaplašu, čak je bila velika žurka, ona je uletela u publiku u jednom trenutku i pevala kako svoje autorske kompozicije, tako i pesme njene majke. Kao što ste rekli, repertoar na Nišvilu je bio zaista šarolik ove godine, kao ostalom i svake. Niška publika je mogla da pored džeza sluša i rege, i pop, i rock'n'roll koncerte i to kad je u pitanju main stage, a na ostalim je bilo čak i elektronske muzike DJ-eva. I nabrali ste te brojne radionice, filmske projekcije, pozorišne predstave, malo preambiciozan koncept i rekao bih pomalo konfuzan. Znate, u Nišu i okolini živi više od 250.000 ljudi i koncertna scena je kudikamo siromašija nego u Beogradu i Novom Sadu. Nišvil je pored filmskih susreta najveća manifestacija ovde i ja razumem zbog čega je publika tako šarolika, jer veliki broj ljudi je došao u potrazi za zabavom, a ne konkretno da sluša pojedine muzičare, odnosno da sluša džez. Baš kao i na Exitu, svi su potrazi za dobrim provodom, često i bez obzira na izvođače.
I sad, Sergej, od koncerta kažete, koje ste čuli, šta vi mislite da je dobro?
Pa svakako bih izdvojio nastup Kenija Gareta. prve oficijalne festivalske večeri. Takođe nije bio loš ni nastup čuvenog bubnjara Omara Hakima i njegove supruge Rachel Z, koje su podsjećali na Veder i Portu, a fino je bilo, kao što rekao Kisinoć, na energičnoj Lizi Simon. Ja bih posebno istakao sastav Hartiga iz oblasti Tuva, dela Rusije koja se graniči sa Mongolijom, da odlična mešavina nekoliko stilova i epoha. To je spoj neke mongolske tradicije sa psihodeličnim rokovim bluzom, a celina je neverovatno kompaktna. Da ne znate kakvi su sve uticaji kod njih prisutni, rekli bi se da u pitanju nešto što je izmišljeno kao takvo, kompletno novo. Saksofon, gitara, bas i bubanj s jedne strane, a s druge tradicionalni mongolski instrumenti koji nimalo ne zvuče tradicionalno. Jedan nalik našim guslama zove se igil, a drugi došpuhur, poput laute. Još kada sve to dodajte njihovo grlo pevanje, dobijate atmosferu koja oživljava mongolske planine, sokolove, stepe, zaista interesantan nastup. Ostali program nije me toliko oduševio, kao što rekoh, i suviše je šaroliko, što repertoar, što publika, a i kao da nedostaje muzičara koji sada imaju, koji sada su aktuelni, koji sada sviraju. Nekako je sve bilo kao da odiše nekim mirisom knjiga iz neke stare biblioteke. Tako da falilo mi je malo
života džeza.
Savremenog džeza.
I da li bi to onda bila i vaša preporuka za, ka nekakvom profilisanju programa užem prema džezu?
Jeste, ili preporuka ka profilisanju ka užem džezu, ili jednostavno da festival postane neki novi exit. Ja nemam ništa protiv toga, tog komercijalnog pristupa, samo je nekako i suviše konfuzno. Recimo, kada je nastupao Kenny Garrett, to je kada sam ja počeo da slušam džez, njega sam uzeo među prvima i voleo, jedva sam čekao da ga čujem u Nišu. I smetalo mi je ta čitava zbrka, jer recimo odmah posle njega na istom mestu sviraju veterani iz Inner Circle-a koji sviraju reggae, a najveći deo publike svake večeri pristiza upravo tada oko 23 sata, kada je ovim modernim vremenima i vreme za noćne izlaske. Dakle, u trenutku kada je Garrett već uliko nastupao, ljudi su dolazili da čekaju, da čuju uživo hit Bad Boys koji znamo iz filmova. Kvarila mi je čitav ugođaj tajne usresređenost publike, a i Garrett je prilagodio recimo svoj nastup koji je bio festivalski ograničen na 45 minuta. Pravo džeziranje se završilo posle nekih pola sata, a onda je i on publici ponudio suvu zabavu. Recimo numeru Do Your Dance je proširio na nekih 15 minuta, igrajući se i pričajući s publikom. Tražio je da tapšu, da plešu s njim, da pevaju, a muzika je bila u drugom planu.
Pa ja sam zato ostao...
Prilagodio se, da, kao da je najavio ples uz reggae muzičare iz Inner Circle-a, i ja sam zato recimo ostao gladan njegovih majstorskih improvizacija koje su recimo bile u prvom planu na njegovim ranijim svirkama koje sam gledao u Beogradu i Pančevu, gde je publika kudi kamo džezerskija i usko profilisana, i stoga je i koncentracija publike usresređena tačno na nastupe, a ne na sam provod kako je ovih dana u Nišu. Da ma pomenem, čast izuzecima, i zaista dobar je provod.
I Sergej, šta slušate večeras? Vi lično?
Pa večeras za mene lično je tu Black Art Jazz kolektiv, američki sastav predvođen saksofonistom Venom Escoferijem. Ostalo mene lično toliko ne impresionira, pogotovo i Gypsy Kings, i hajde da vidimo kako će to da bude obrada Šabanove numere koje su najavili, ali kažem vam, to su dva Gypsy Kingsa, tako da nisam nešto preterano oduševljen i da očekujem sa uzbuđenjem tu svirku.
Sergej, mnogo vam hvala. Dakle, uživajte u bendu koji očekujete večeras, a mi nastavljamo u Studiju 2, odnosno u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. razgovor sa Aleksandrom Gatelicom. Povod priči je knjiga Poslednji Argonaut. Evo, čuli smo kolegu Komnenića sa Nišvil Jazz Festivala. Vi ste čitavu svoju profesionalnu karijeru, bavite i muzikom, pišete o muzici i one kompozitori i kompozicije, uopšte priča o umetničkoj muzici je nezaobilazna u svim vašim knjigama, pa i u ovoj. Ali htela bih da li je uopšte to spada u red pristojnih pitanja? Koliko ima autobiografskog u Poslednjem Argonautu? Jer se tu pominje i prevođenje Euripida i da se te klasične muzike i razne stvari.
Pa, pitanje nije nepristojno, ono je čak poetički sasvim utemeljeno. Pa mogu ovako da vam odgovorim, 100% je autobiografski, 100% nije autobiografski, dakle, u isto vreme. Dobar broj ljudi ne shvata paradigmu umetnosti. Paradigma umetnosti nije da vi ulepšano pričate o svom životu, niti ulepšano pričate o neobičnim stvarima koje ste čuli. To može biti predmet neke vrste umetnosti, ali onoga što se zove, kako bih rekao, prava umetnost ili ozbiljna umetnost, sad neću da šta god stavim ispred umetnost, na neki način ću otežati položaj. Dakle, nije predmet romana, zapravo ne bi trebalo da bude to što ste vi preživjeli neku neverovatnu stvar. Ili nešto što vam se neverovatno dogodilo u životu. Meni se nije mnogo toga neverovatnog dogodilo u životu, tako da nisam imao preterano rezervoar James Bondovskih doživljaja da bih to pretočio u romana. I da jesam imao, ne mislim da je to nešto što može da napravi dobar roman. Dakle, jeste autobiografski utoliko što spominjete neke stvari koje vas dotiču i okružuju, ali to nije od poetičkog značaja, kako da kažem. Od poetičkog značaja je sama priča, sama ideja, sama filozofski zaplet, da tako kažem. A kada sad, evo da ja malo prokomentarišem ovo što je Sergej kazao, dakle, on negoduje koliko shvatam što nema iskrenog pravog džeza od početka do kraja, nego se to okreće zabavi. Ja lično mislim da je zabava apsolutno nužna u umetnosti, ali evo na koji način. Dakle, često sam govorio, pa ću ovog puta ponoviti, ja mislim da iz duha dosade ništa ne može da nastane. Ni velika, ni mala umetnost, ni nikakva. Kad je nešto dosadno, onda je dosadno. Može biti, ne znam kako pametno, a dosadno ne vredi. Eventualno u filozofiji, uslovno rečeno, mada bi tu sad filozofi napali da je nešto teško i teško se probija kroz to, pa opet ne bih rekao da je dosadno. Mislim, Kant svakako nije dosadan. Vrlo sam ga pomno čitao za predmet estetiku. Ali u umetnosti, ako napravite neku veliku i suvoparno filozofiranje koje nije dobro odenuto u radnju i likove, vi ste na najboljem putu da niko ne pročita vašu knjigu. Što se tiče ove knjige, to naročito kažem zato što je ona jedna idealistička knjiga u stvari. Ona postavlja neka pitanja koje se tiču mogućnosti potpunog saznanja, potpunog pamćenja, potpunog zaborava s druge strane, pa ako hoćete i mogućnosti da se nađe prava ljubav u nekoj četvrtoj dimenziji i porodica okupi u nekoj četvrtoj dimenziji.
Mogućnost vođenja izmaštanog života.
Tako je. Međutim, ono što hoću da kažem i što mi je jako važno, da ja mislim da ovu knjigu mogu i treba da čitaju čitaoci koji su skloni razmišljanju, skloni filozofiji, skloni tome da se potaknu na razmišljanje o nekim stvarima koje se tiču, pa ako hoćete, najdubljih ljudskih poriva i uopšte opstanka. Ali isto tako tvrdim da ovu knjigu može da pročita svako malo načitanije dete u 8. razredu osnovne škole. Zato što treba da prati samo avanturu. I obično mislim, i dalje to mislim, i mislio sam u svim svojim knjigama i unazad, dakle svih ovih godina koliko se bavim pisanjem, da stvar mora da bude koliko zanimljiva i popularna, toliko mora da bude i za razmišljanje i za neki krug čitalaca koji bi iz tog štiva izvukli više od obične zabave i avanture. Ova knjiga je izrazito spojila, valjda nakon svih mojih iskustava, izrazito spojila, ja bih rekao, neverovatnu i pogibeljnu zabavu, odnosno avanturu, sa jednim veoma ozbiljnim pitanjima koje se pokreću tu i koje očekuju da čitalac o njima razmišlja. Naime, čitalac i ne mora da razmišlja o svemu tome, ako hoće ili neće, ili spreman ili nije spreman. Tako da, ja bih volio da vidim i one čitaoce koji su ovu knjigu pročitali samo kao jedno avanturističko štivo, a i one čitaoce koji naravno nisu pročitali samo kao avanturističko štivo. U tom pogledu, moja jedna ranija knjiga koja jeste postigla dosta uspeha kod čitalačke publike, ali je manje sada negde malo potisnuta Velikim ratom, u stvari su sve moje knjige nekako malo potisnute Velikim ratom, je Nevidljivi, knjiga Nevidljivi iz 2008. Ovo jeste, da kažem, nova generacija poboljšana knjige Nevidljivi. Što bi se reklo, novi poboljšani model.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U prvih pet Radio Beograda 2 Aleksandru Gatelici i meni pridružila se moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović i pre nego što nam Boba preporuči izložbu Lidije Delić, da još nešto pitamo naše gosta. Zanimljiv je način na koji ste u stvari plasirali svoju biografiju. Biografije na kraju knjige nema, piše lepo umesto biografije i to je fragment, kako je ovde navedeno, iz intervjua koji ste dali letopisu Matice Srpske. To je jedan kratki i rekla bih čak i oštri sud o našoj savremenoj književnosti, gde vi delite na dve vrste i kažete da se vi zalažete za obnavljanje priče i da to i spasavanjem, da se bavite u ovom romanu spasavanjem priče. Spasavanje priče je sjajna stvar, međutim, zašto ste imali potrebu da tako ocenite našu književnost?
Pa, to su u pitanju za letopis Matice Srpske tako od mene tražili, a ja, pravo da kažem, nisam, dakle, rđavo rekao ni o jednoj od tih dveju struja, osim činjenice da nemaju priče. Dakle, što se tiče onoga što sam nazvao terapeutskom književnostu, to naravno postoji, to je jedna potpuno legitimna stvar. Naročito među mlađim piscima, i mi svakako ne živimo u najboljem od svih svetova. Možda ne živimo baš u najgorem kad uzmete svetske ratove, ali svakako ne živimo u najboljem od svih svetova. Tako da neki ljudi pisanje zaista shvataju kao krik nad ovom stvarnošću i ja to sasvim razumem, ali kad kričete, ne možete baš da iskričete dobru priču. Naime, ne možete da je završite, dovršite, ne možete da završite sve one konstruktivne poslove koje inače treba da radite, ali možete nešto drugo da ponudite. I obično me mlađi ljudi pitaju kako da napišu dobru knjigu i kaže, napišite onako iz srca kako mislite da treba da bude najbolje, imala, nemala nešto ili šta god mislili kritičari. Dakle, nije to, niste vi to možda, niste li to shvatili kao neki apodiktički sud? To nije bio apodiktički sud. Što se tiče ove druge vrste, to je ovo što sam rekao, tu već mogu da stavim izvesnu kako da kažem, kritičku notu uz sve to. Dakle, stvarno mislim da iz duha dosade ne može da nastane ništa. Iz duha nekog aleksandrijske obaveštenosti koja će nam dati strašno mnogo podataka koji nisu dobro upakovani u priču i karaktere, od tog posla u umetnosti nema mnogo toga. Onda bolje pišite neku studiju ili bilo šta drugo, ali nemojte to da stavljate u roman, jer od toga neće biti dobar roman. Dakle, nije reč o apodiktičkim sudovima, mnogo je bitnije reći da je izuzetno malo ljudi koji pričaju priču. Ja ne znam zašto je to tako, budući da je meni ispričati priču tako kao opisati šta sam sanjao prethodne noći, teorijski mogu da ispričam 1000 priča i sada i u budućnosti, ali zašto toga nema i zašto ljudi ne pričaju priče, ja stvarno ne znam. Izvestan broj ozbiljnih pisaca misli da je to tako malo pase nakon svih revolucija koju smo imali u umetnosti u poslednjih 50 godina. Drugi valjda ne mogu da ispričaju priču ili neće ili šta god, ja ne mogu sada da budem neki sudija zašto toga nema. Ali osnovno je ono što i Dušan Kovačević rekao u književnom dijalogu koji sam za našu kuću televizijsku vodio sa njim, da njemu to izgleda kao oce ubistvo. Da se umetnici svaki 20-30 godina dižu na to oce ubistvo i ubijaju priču u ime ne znam kojih poetičkih inovacija, a da se onda dogodi nakon 20 godina da se izmirimo sa tim ocem koji se zove priča i da onda opet pričamo priču. Ko se tu miri, ko svađa, ne znam. Ja se sa tim mojim ocem koji se zove priča nisam nikad svađao, zato što mislim stvarno da nema književnosti bez priče. A na kraju krajeva priča jedina pravi zanimljivost i jedina pravi zagonetnost, jedina tera čitaoca da okreće stranice, ja bih rekao.
U savremenoj svetskoj književnosti je pričanje priče u klasičnom smislu reči ili u smislu nekakvog novog realizma ponovo veoma aktuelno. Ne znam, Alice Munro ili Ljosa ili Uelbek ili Prilepin, dakle, pričaju klasične priče.
Pa, slušajte, od Šeherezade se pričaju klasične priče, ja to kažem kao profesor svetske književnosti, to mi je diploma koju imam, i verujte, sve ono što sam pročitao, a to, dakle, u rasponu od nekih 6000 godina, 95% dominira priča. Naravno da ja ne mogu ništa da kažem protiv Jamesa Joyce-a, na primjer, gde je priča potpuno rašrafljena na nekakve psihološke tokove. Ja ne mogu ništa da kažem protiv forsiranja romana Reke Dubravke Ukrašić ili uopšte tih pokreta. Kraj krajeva, moramo biti ipak profesionalci, pa nismo ovde došli da da obaramo ili uzdižemo, nego da razgovaramo gde to sve ide i kuda to vodi. Ako je talentovan pisac, on zaista može nekakvom idiosinkrazijom i nekim novim poretkom u svojoj glavi da napravi čuda, sa pričom ili bez nje. I vrlo je tipično umetnosti da kada stupa na scenu nešto novo, obično je vlada atmosfera da je sve izmišljeno i da ničeg novog nema. I uglavnom to ide i od samih umetnika i od kritičara, eto živimo u vremenu u kojem ničeg novog nema, i onda tresne nešto tako novo da se pitamo kako smo uopšte mogli da razmišljamo da ničeg novog nema.
A šta biste nam preporučili za čitanje? Šta ste ponovo čitali ili novo čitali u skorije vreme?
Pa, znate šta, ja sam sad u poslednje vreme čitao ove tri pisca koje su mi poslužila kao moji sabesednici u životu posle života, i moram da kažem da bih najpre preporučio, ali eto je idealno za to, da uzmete nešto što ste strasno čitali sa 17 godina, 16 godina, šta god to bilo, domaća književnost ili strana književnost, da pročitate ponovo, pretpostavljajući da imate barem 20 godina više nego što ste tada imali, verujte, pročitat ćete sasvim novu knjigu. I zaista treba na 20 godina čitati one klasike koji su vas odredili kao čoveka i kao umetnika, ili kao uopšte nekog ko voli umetnost i književnost, zato što je to potpuno novi doživljaj. Pre dva leta, obično se leti time bavim, sam čitao Na Drini ćupriju ponovo i čitao sam ponovo Travničku hroniku, rizikujući da neko me prepozna i kaže, vidi, ovaj pisac nije pročitao Na Drini ćupriju, čitao sada prvi put. Ne, Na Drini ćupriju sam čitao treći put, a i Travničku hroniku treći put. I moram da kažem da su to za mene bile treći doživljaj tog štiva, koji je potpuno različit od drugog i od prvog naročito. Kod mene je slučaj možda malo netipičan, zato što sve one knjige koje sam čitao sa 16-17 godina, a nisu mi se našle u korpusu onog čitanja, moram da kažem, pogibeljnog na svetskoj književnosti, meni su ostale negde kao neko, tako da kažem, polumitsko štivo. Ja sam ih skoro zaboravio, moram da kažem. To se tiče Odese, Isaka Babelja, još nekih knjiga koje meni posle naravno nisu bile u programu, jer se naš program završavao negde sa francuskom modernom književnošću. I onda sve to što sam čitao sa 17 godina čitam strasno ponovo i svima preporučujem zaista da to učine. To je jedan apsolutno poseban doživljaj, kao da vam se neko iz mladosti ponovo javio.
Ali bolji, drugačiji?
Potpuno drugačiji. Dakle, da. Imate treći utisak. Dakle, nije to ponovno čitanje onih knjiga kao otprilike da se prisjećate šta ste pročitali. Ne, potpuno drugi utisak.
Mirjana Boba-Stojadinović će nam reći kakav je njen utisak, ali u izložbi Lidije Delić. Koje generaciji pripada autorka?
Ona pripada zvanično još uvek mlađoj generaciji, mada ona ima sad neku preko 30 godina, tako da nije od onih sasvim na početku, naprotiv. I ona, naprotiv, u toliko što ima već iza sebe jedan značajan rad u domenu javnog, kako kažem, javne aktivnosti. Ona je član kolektiva U10, umetničkog kolektiva koji vodi umetnički prostor U10, o kome u poslednje vreme često ga ispominjamo sa razlogom. I oni su prosto kao umetnici započeli odmah posle završetka akademije, aktivirali taj prostor i radili i rade i dan danas na njemu, i to je onako jedan posebna akcija u stvari u javnom prostoru. Ova izložba je inače...
Ona je boravila na Islandu, da tako, Lidija Delić.
Jeste, ona je boravila prošle godine na Islandu u septembru u okviru rezidencijalnog programa i radila je rad koji je, po njenim rečima, u stvari njoj mnogo značio da sam taj boravak u stvari da kristališe odnos prema vremenu, prema kome ona inače u svojim radovima gaji odnos, i kristalisala ga je kroz ovu izložbu koju već priprema neko vreme, praktično od onda, ali mislim već ga je imala artikulisano i pred samu izložbu. Izložba se zove The West Island. To pričali smo o tome zašto je baš na engleskom. Ne znam zašto je baš na engleskom, ali u prevodu je to svakako Zapadno ostrvo. Ona je na Islandu.
Ili Island. Što je ostrvo?
Pa za nas, za Ameriku je...
Island je Island, u stvari, ono je leden ostrvo.
Jeste, da, mislim za nas kao iz Evrope jeste na zapadu, ali za Sjedinjene Američke
mislim,
države...
Mislim, postoje jedna mala igra koju je ona, pretpostavljam, namjerno napravila sa tim naslovom.
Jeste, jeste, naravno, naravno. Mislim, sad ste me preskočili u stvari do kraja
ono
gde se treba da
Izvinite.
Kažem. Ali možemo i tako, nema veze. Stvari u tome što je ona snimala u stvari Svetionik koji se nalazi na istoku u odnosu na mesto gde je ona stajala, a sa istog mesta je snimala i pogled na zapad, koji u stvari predstavlja ulazak brodova u luku, odnosno ulazak tog jednog broda koje je ona prikazala. Dakle, ona stoji u stvari između ta dva pogleda i to je ono što ona direktno prenosi u galeriju. Ona unosi u stvari pogled ka istoku i pogled ka zapadu, koji čak i u galeriji, prostoru galerije ona postavlja fizički tako da je pogled ka istoku zaista ka istoku, mada to u galeriji naravno nije presudno, ali za doživljaj i za mentalno promišljanje izložbe mislim da jeste važno. Tako da vi stojite u stvari na mestu sa koga je ona snimala. Zanimljivo je vizuelno da ona, taj svetionik koji je na vrhu brda i on pulsira naravno i zvuk se čuje što je naravno važno, ona donji deo slike u stvari je crni breg. Kad se okrenete na desnu stranu, odnosno ka zapadu, gde se vidi sa visine, sa brega, taj ulazak broda u luku, tu je na dnu isto slike i isto taj crni breg. Vi odjednom se osjećate da vi u stvari, vi stojite na tom crnom bregu, koji je prosto mrak, je, u pitanju je zora, tako da je, zbog toga je u stvari nema te boje na samom mestu gde ona stoji. I to je taj fizički osjećaj da vi stojite između nečega. E sad dolazimo do toga što ste sugerisali. To pitanje zapadnog ostrva, znači to je pogled ka istoku i zapadu. Samim tim vi se u stvari nalazite između istoka i zapada.
Kao što se realno i nalazite. Mislim, ako ste u Beogradu.
Pa, da, naravno, to je jedno od tumačenja.
Video rad, instalacija, šta se koristila umetnica?
Dakle, u prostoru se nalaze te dve velike videoprojekcije. Između njih se nalazi slika na slika tog svetionika, koji je zapravo isto i na videoprojekciji, ali ona je imala nameru da je slikarka, Lidija je slikarka koja slika slike na platnu, pa ću se još jednom vratiti na to. U samom ambijentu postavke, ambijent postavke je osvetljen sa dve plave neonke, odnosno četiri, ali na dva mesta, koje daju taj osjećaj severa. I unutra čak i onako prijetno sveže, što obično nije slučaj u galeriji Doma omladine preko leta. Čuje se zvuk svetionika, izrazito se čuje, tako da je to pulsiranje. A u maloj sobi, koja je obično u stvari skladište galerije, tu je postavka, zasebna postavka, da su zidovi su obojeni u crno, znači vi ulazite baš u mrak. Na jednom zidu, frontalnom naspram vrata, je zavesa, ona sjajna zavesa, to je kao za praznik ili ne znam ni ja, koja zapravo simulira obljesak vode. A na nju je projektovano, slide projekcije su projektovane na kojima je zapravo, vi to morate nekako da prevarite nju, mada ona je to stavila, ali ne možete da pročitate. Piše u stvari, slajdovi ispisuju reč interval, koji je isto i na srpskom i na engleskom, latinicom, i oni se ne mogu da se pročitaju kada se projektuju na zavesu, ali kažem, morate da prevarite nečim da stavite ispred projektora pa da to pročitate. To je u stvari taj odjek intervala, vremena, procesa, trajanja koje ona u stvari i kojim se bavi u ovoj izložbi. Ono što je recimo meni bilo zanimljivo jeste to da je ona projekt kao slikarka spominjala o tome kako su neki njeni prijatelji i članovi porodice komentarisali kao pa dobro gde je ovde slika, osim te jedne zapravo slike. A ona je baš htela da se bavi ambijentom i osjećajem prostora, osjećajem izmeštanja i putovanja, što je inače veoma bitna tema u njenom radu. Ali zanimljivo je da ona zapravo i te videoprojekcije koje prvi put sada radi sa videom kao medijum radila na platnima koje su zatim tegnuta na blind ramovima. Tako da ona zapravo na neki način nije odmakla, nije ušla u video projekciju na način na koji se to obično vidi. Ona je
kao slika.
Vrlo blizu u stvari slike, samo je to sad pokretna slika. I ona je zaista i u jedan snimak zapada je u stvari veoma ja bih rekla, mutan. To nije ona kristalna projekcija, to slika, to nije ona slika savršene kamere. To je nešto što je ona priručno snimila kao utisak, a zatim ga je prenela u galeriju kao iskustvo koje deli sa publikom.
Bobo, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Lidije Delić u galeriji Doma omladine u Beogradu.
Way, start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Mr. Bridge and Terminal, I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe up.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigao nam je Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošli.
Bolje vas našao.
A vaš i moj gost, poštovani slušalci, Aleksandar Gatalica, pisac. Govorimo o poslednjem Argonautu, ali i o književnosti uopšte. Majstor, glavni junak romana, ima i svoje ime, Konstantin Kon, ali je i majstor i, kako beše, ono ime grčko na kraju, Telemon da bome. Pitanje identiteta je nešto čime ste se bavili u nekim svojim prethod, odnosno istraživanje identiteta junaka je tema kojom ste se i ranije bavili. Da li sad već, ja prosto znam sve vaše knjige pa nekako vidim to, znači i istraživanje identiteta i putovanje kroz vreme i istorija umetnosti, ne samo književnosti, već i likovne i muzičke umetnosti, nekako kao da nastavljate sa svakom novom knjigom da pišete onu koju ste počeli sa linijama života.
Pa jeste, nije fraza da pisac piše jednu knjigu ceo život, samo naravno pronalazi 100 lica različitih za tu jednu knjigu i to je ono što je zanimljivo, o čemu smo pričali malo ranije. Ovde je pitanje identiteta problematizovano kroz pitanje sećanja. Zapravo, stvar je prilično jednostavna. Vlasnici smo istorije, zapravo. Ne znamo šta će biti u budućnosti. Sadašnjost je infinitezemalni trenutak koji se neprestano pokreće zajedno sa nama. Dakle, faktički ne postoji stvarnost, filozofski rečeno. I šta onda imamo kao sigurni rezervoar našeg identiteta, jedino prošlost. A kada pogledamo, prošlost nam se deli na ono što, na sećanja koje su nam obojena emotivno i ona koje nam nisu obojena emotivno. Dakle, sva saznanja na sve, svu istoriju, na sve ono što smo upamtili od telefonskih brojeva nekih ljudi su sećanja koje nemaju emotivnu boju. Ona koja imaju emotivnu boju počinju u porodici, nastavljaju se sa prijateljima, nastavljaju se sa nekim divnim stvarima koje su nam se urezalo u sećanje, imaju emociju. Moj junak je izgubio sva sećanja koje su emotivno obojene. A ostala su mu upamćena sva ona koja nisu. Dakle, svega se seća što je pročito u Peloponeskom ratu, ali ne zna ko mu je otac. Ne seća se pravo govoreći ni svojih knjiga baš potpuno, iako ih je napisao dobar broj. Jedino što je primetio da se ponavlja uporno jedno isto ime pod onim što se seća također je ispisano. Ukratko rečeno, seća se svega što on zove pismeno sećanje, odnosno sećanje koje je zapisano, a ne seća se bilo čega što je usmeno. Dakle, onoga što je obojeno emocije. I tu dolazimo do jedne zaista zanimljive situacije koja dobro korespondira sa rečenicom koja se nalazi na bilbordima koji se pronalaze po gradu. Šta je veće prokletstvo, zapamtiti sve ili se sećati se svega ili zaboraviti sve? Jedno i drugo prokletstvo, ali ne znamo šta je veće prokletstvo. Ono što bi trebalo da bude između ta dva prokletstva je pristojno sećanje na ono što nas emotivno određuje kao ljude. Dakle, određuje nas sve ono što je vezano uz naše emocije, odnosno naše osjećanja, i sva sećanja koje su vezana uz ta osjećanja. Određuje nas naravno i ovo drugo što nije emotivno obojeno, dakle, šta smo pročitali i zapamtili od Peloponeskog rata, poslednje vladavine Luja u Francuskoj ili bilo šta nalik tome. Ali nas zapravo kao ljude učvršćuje i ono što sadrži naših emotivnih sećanja.
I postoji, da li je to mesto ili kako to da razumemo, pan memorium, odnosno sve sećanje?
Pa to nije određeno mesto, to je određena pojava u stvari koja Dobro. Je toliko obimna da ne može zauzimati nikakvo određeno mesto. Pogotovo što se u tom sve sećanju ponovo odvijaju svi ti procesi koji su jednom postojali se neprestano odvijaju. Zapravo poništava se vreme jer se sve ono što se dogodilo, a mi ga linearno pratimo od tačke A do tačke B, na primjer Drugi svjetski rat, je podeljen na niz sličica koje se neprestano obnavljaju. To je inače jedna moja stara obsesija, da bi vreme moglo tako da se podeli, da se samim tim poništi protok vremena. Evo, to sam sada prikazao na kraju ove knjige kako bi to moglo da izgleda. Bitno je zapravo reći da smo svi mi negde u klopci tog vremena, jer svi smo jedna ispaljena strela koja ide u budućnost, a ne znamo koliko ćemo leteti, kako ćemo leteti, gde ćemo doleteti i šta ćemo u tom letu zapravo videti, usvojiti kao svoje.
Ne znam je li imate svest o tome da u isto vreme kada ste vi pisali ovu knjigu u kojoj se istražuje vreme, pisao je i Evgenij Vodolaskin, on je do duše objavio rusko izdanje pre 2 godine, a srpsko je izašlo sada, i Juhua, svoj 7. dan. Dakle, istraživanje vremena u romanu.
Slušajte, to nije uopšte čudno. Hronomocija je jedna od najinteresantnijih tema za veliki broj pisaca. Ja bih se prosto začudio da nije neko isto vreme nešto slično radio. Nemam nikakvu bojazan od toga da li će nešto biti originalno ili neoriginalno.
Ne u tom smislu, nego prosto sinhronicitet postoji.
Inače, originalnost nešto što je pod velikim znakom pitanja u poslednjih 20-30 godina. Lično moje iskustvo je da je originalnost originalno obrađena tema. Možete obraditi Danteovu temu na originalan način ponovo, bit ćete originalni. Apsolutno. A to znači da provučete kroz neki svoj habitus i neko svoje iskustvo i način pisanja na jedan autentičan i ambiciozan način, bit ćete originalni. To bi ujedno moglo biti jedan od savjeta mladim piscima, pošto...
Nisam htela da govorimo o originalnosti, već o sinhronicitetu.
Sinhronicitetu, da, pa kažem, hronomocija je jedna od nekoliko tema koja je stalno inspiracija ljudi i umetnika, i svi zajedno sa ispitivanjem, dakle, šta se dešava nakon smrti, a i to opet ima neke veze sa hronomocijom. Tako da to jeste jedna od opsesivnih tema književnosti i ja sam toga svestan bio, pa evo, prošao sam i sam kroz tu opsesivnu temu, premda ja sam i ranije imao tu vrstu fantastike da se moji junaci pomeraju u vremenu, imaju iskustva drugih ljudi, pišu čudnovate poštanske karte koje se same ispisuju nakon njihove smrti, i da ne nabrajam razne varijacije svega toga.
I evo, Dejan nas je pažljivo slušao, Dejan Vojvodić, moj mladi kolega, pa da mu dozvolimo da nam preporuči jednu knjigu po svom izboru. A to je knjiga Lazara Trifunovića, Užas i postmoć. Stefanović, izvinjavam se.
Ne, Lazara Trifunović.
Znaš, profesora na našem filozofskog fakulteta. Mladog pisca, 93. godište je pisac. Koga u stvari preporučuju pisci? Kako?
Tako je. Lazar Stefanović je mladi pisac koji se pojavio prvi put svojim knjigom Užas i postmoderne. Jeste pisac koji u Fibonačijevskom sklopu ocrtava poetiku jedne nove generacije koja se pojavljuje na književnoj sceni. Tako da, osim toga, interesantno i vezano za ovaj roman jeste to da kroz njegovo pisanje provejava jedno lirsko osjećanje čitave jedne generacije. Tako već u sklopu koji ocrtava 4 celine ove zbirke, rekli smo Fibonačijevski, matematički zacrtane, postmodernistički Stefanović razigrava različite manire proznog stvaranja prisutne konkretno u srpskoj književnosti poslednje 2 decenije. Tako je već u prvoj priči u kojoj narator, rođen početkom 90. godina prošlog veka, iz vizure dečaka, što nas već podsjeća na onaj Kecmanovićev sinopsis romanu Utopije bio vreo, dakle, dečak prikazuje život tokom raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije pa sve do bombardovanja 1999. godine. U toj priči o jednom osjećanju života koje će se kasnije tokom zbirke pojačavati, Stefanović na svoj originalan sižej praktično lepi kraj koji odiše onim osjećanjem života koji srećemo, na primjer, u poeziji Milene Marković. Navešću samo primjer te podudarnosti. Umjesto onog njenog sladak san na pustom polju, mi ovdje imamo sladak san na pustom krevetu u operacionoj sali. Sretećemo kasnije kroz priče i elemente drugih savremenih srpskih pisaca koji su bilo tematski, bilo narativno bliski autoru. ili onom njegovom naumu da objedini kolaž tih takozvanih postmodernih diskursa. Tako srećemo uticaje Srđana Valjarevića, Zorana Ćirića, Gorana Petrovića, već pomenuti Milene Marković. Svetislav Basara se ovde oživljava i kao književni junak. Već na početku svoje kazivanje narator smješta u petogodišnje doba, što svakako daje i pavićevski podtekst ovoj zbirci. U svakom slučaju vidimo one autore koji pisu jesu bitni iz različitih razloga, odatle i ta postmoderna u naslovu jeste zapravo taj kolaž. Pa i ne čudi upravo ta podrška savremenih srpskih pisaca jednom mladom piscu.
Dobro, to smo pomenuli, nismo rekli ko su. Dakle, predgovor knjizi napisao tako Goran je, Gocić, a urednik knjige je Vladimir Kecmanović.
Tako je. Vladimir Kecmanović...
Izdavač je Službeni glasnik.
Službeni glasnik. Vladimir Kecmanović je prepoznao talenat ovog mladog pisca. Ja bih sada...
Na konkursu javnom, tako je, koji tako je prethodno bio dobro.
Tako je. Ja bih rekao nešto o samom naslovu. Rekli smo o toj postmoderni kojom se mladi pisac poigrava, ali ovaj užas iz samog naslova tumači se dvojako. I on je veoma bitan u tom odnosu mladog pisca prema svojoj generaciji i tome šta ona donosi srpskoj književnosti. Dakle, ako se pomišlja na tu diskursnu raznolikost u koju autor, rođen 1993. godine, dolazi posve u jednu džunglu, kako možemo smatrati pripovedanje, kako se ovdje ne parodira, ali može na momente, možda na momente pojačava do ironijskog momenta, onda je taj tekstualni kontekst ove zbirke sasvim uspeo. Ali užas sasvim sigurno odgovara i onom stanju duha koji provejava kroz Stefanovićevu prozu. Ne čudi stoga što niz tih književnih uzora završava pričom Pas ipak laje, a na jednom vrstom isprepletenosti sa poetikom Vladimira Tabaševića. Također još uvijek mladog pisca, autoru vrlo bitnog, koji je na neki način predvodnik te nove generacije na srpskoj književnoj sceni. Ne može se čitalac u tom smislu oteti ni utisku koji provejava kroz čitavu zbirku, ali u posljednjoj priči dobija i svoj materijalni dokaz. Taj utisak jeste da i taj užas, shvaćen kao jedna ustreptalost i strah jedne generacije, ima dosta zajedničkih elemenata sa onom avangardnom generacijom srpskog pesništva. Ne zaziva uzalud narator ni onu studentesu Idu Lotringer koja stoji u posveti mizere Miloša Crnjanskog, niti se krik ove generacije rođene vek posle razlikuje od krika iz otkrovenja Rastka Petrovića. Zaista ostaje utisak da Lazar Stefanović peva u ime jedne već umorne generacije.
Pripoveda.
Tako je.
Pripoveda. Rekli ste peva.
Tako je.
Potpuno ste ne zbodili. U jednom trenutku ste rekli roman. Dejane.
Tako je.
Nema razloga da imate tremu. Kažite šta mislite o knjizi.
Roman koji narativno...
Pa roman knjiga kome, priča.
Tako je. Roman u kome se mladi pisac narativno poznavanje i ponašanje tehnika modernog pripovedanja te njihove smene iz priče u priču jeste jedna od glavnih odlika ove zbirke u narativnom smislu. Od poigravanja katalozima, ogledalima, preko epistolarnih i dnevničkih formi, razotkriva se jedna sudbina, kako je pisac ovih priča naziva, sudbina koja ga je zatekla u snu i neće da pusti. Iako ova zbirka nije zaokružena, kružnicu koju matematički zadaje Stefanović u sebe uvlači i tragove jedne dozrele muškosti i priču o danu kad je umro Leonard Cohen, sve do lirske ogoljenosti naratora zapravo u toj Fibonačijevskoj spirali, ostaje jedno saznanje kako, jedino saznanje kako se zove i da mu je teško. I to je osnovno osjećanje ove zbirke.
I to je savršeno Aleksandar Gatelica napisao u onom svojom kratkom tekstu na kraju Argonauta, posljednjeg Argonauta, upravo o generaciji, a Lazar Stefanović se rodio kada ste vi objavili Linije života.
Tako? Ma ovo je sve sjajno. Ja sad vrlo uživam da postoje takvi momci kao što je Lazar, i ako se ne varam, on je iz Pirota.
Tako je.
Odnosno, da.
Iz Kruševca. U Pirotu.
Živi, jel?
Tako je.
Pirotu živi i da iz Pirota kreće. Ja sam sa Velikim ratom obišao praktično sve veće i manje gradove Srbije i moram da vam kažem da se u manjim mestima mnogo bolje čita nego u većim. I ljudi su, i naročito mladi ljudi, spremni da pročitaju, da razmisle, da se bore, da oponiraju u nekim svojim pogledima na najbolji mogući način onome što su zatekli u književnosti, upravo iz takvih mesta. Ne kažem, ja sam se rodio u Beogradu, ali nije to niti dokaz koji potvrđuje šta, niti opovrgava, ali u ovom času mi se čini da se mnogo bolje i piše i čita po manjim mestima. Što se Lazara tiče, ovo je apsolutno fantastično. Da je mene neko na početku 92. podržao tako, ja bih bio presrećan čovjek, ali nisam imao tu sreću. Istina, zaista sam imao iza sebe moje profesore svjetske književnosti. Nekog morate imati iza sebe. Ulazite u jedan prostor gdje vas strašno gledaju ti takozvani velikani sa zidova porodičnog zamka koji se zove srpska književnost i ne znate kud ćete, šta ćete, niti znate šta ćete s tim slikama, niti biste baš voljeli da se nađete do njih na zidu kroz izvestan broj godina, bar ne sa nekim od njih, ili sa gotovo svima, a opet imate neku jaku želju da nešto kažete. Tako da zaista, zaista divna stvar, divan povod i divan izbor knjige, način da se podrži jedan mladi pisac, je svako na početku bio mlad. I ono što je najlepše od svega, koliko god Lazar, čini mi se, nisam pročitao knjigu, relativizovao položaj svih tih današnjih poetika, on u suštini negde slavi taj Partenon srpske književnosti. Znate ono kad kažete: o muze, pomozite mi da napišem ovu knjigu, ili proklete muze, ne trebate mi uopšte da bih napisao ovu knjigu, kaže se nema razlike između ta dva, komunikacijski nema razlike između ta dva zazivanja muza u suštini. Tako da evo, stvarno sam negde mi ulepšao dan. Lazar, moram da kažem.
Dejane, hvala. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
ocean. Maybe we get the chance to do it all. We'll take the blues from the Mississippi Delta and play it in a free trade hall. I'm living in the real world. Never would be lost and lonely. Living in the real world. I live with the lost. Waiting for a telephone call. They take a man from the Union of Congress, but give them back their land and their gold. They live in a real world.
Ecco.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U prvih pet, Radio Beograda 2, nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, piscem Aleksandrom Gatalicom. Povod priči je vaš novi roman Poslednji Argonaut, ali volela bih da nam kažete i šta je novo kada je reč o prevodima Velikog rata.
Pa, Veliki rat je preveden do sada na francuski, engleski, mađarski i bugarski jezik, a trebalo bi da bude preveden i na još 10 jezika, budući da je jedna od dve naše knjige koje se prevodi u ediciji 100 slovenskih romana, u kojim, da, bukvalno ima 10 jezika slovenskih. Tako je, pojavit će se i na slovenačkom jeziku, evo sad u novembru, i to je peti jezik na koji je preveden, pa ako se to, a za sada me još niko nije zvao osim Slovenije, dakle, ako se to i dogodi u ruskom, češkom, slovačkom, još, dakle, 7 jezika, onda bi se moglo dogoditi da Veliki rat zaista bude preveden na više od 10 jezika. Ono što mene, međutim, više od obične numeracije raduje, jeste činjenica da je on u svim tim jezicima na koje je dosad preveden bio primljen izuzetno zaista dobro. I mimo onoga što obično zaista pisci, tako da kažem, predstavljaju svoje uspehe u inostranstvu veličanstvenim i neproverljivim, ovdje se radi o vrlo proverljivim stvarima. Znači, Veliki rat u Francuskoj dobio više od 20 kritika, dao sam više od 10 intervjua, od čega za celu stranu Figaroa, za cenu stranu Lesoara u belgijskog Soara, to su dakle njihove politike u Francuskoj, odnosno u Belgiji, i to su zaista proverljive stvari, premerljive stvari, i veoma sam srećan zbog toga, a naročito zbog reakcija čitalaca, koje su najvažnije u celoj toj stvari, koji su tematiku koja se ticala njihovih zemalja primili veoma emotivno i sa vrlo mnogo ličnih emocija, sa jednim lepim čitalačkim odzivom, i to je ono što je meni zaista bitno. Evo, dakle, 18. godine završava se u novembru, dakle, ta stogodišnjica početka, trajanja i završetka Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata, pa ćemo vidjeti kako će ta knjiga dalje živjeti. Također moram da kažem, to jeste ekskluzivno, da moj izdavač Službeni glasnik priprema u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu Vojvodine, dakle, priprema ediciju Srpska, Prvi svjetski rat u srpskoj književnosti u 10 tomova, odnosno 15 knjiga, od, dakle, poezije sa tematikom Velikog rata, pripovedaka, pa onda od dnevnika o Čarnoviću, koji je, dakle, 3 godine nakon Prvog svjetskog rata prva naša ozbiljna knjiga štampana na tu temu, i evo, pogađate, zaključno sa 10. tomom, odnosno 15. knjigom koja će biti Veliki rat. Ja sam i počastvovan i obradovan, i šta bih još rekao, tih pozitivnih osjećanja činjenicom da ću se naći u društvu praktično sve najvažnije književnosti koja je pisana sa tematikom Prvog svjetskog rata u tih 15 knjiga, a naročito zbog činjenice da je reč o nekomercijalnom izdanju koje će se nalaziti u prodaji ili se neće pretežno nalaziti u prodaji, nego je ideja, hvale vredna moram da kažem, da se ti kompleti pošalju u sve osnovne i srednje škole u Srbiji i Republici Srpskoj. Nad tim sam zaista oduševljen, samo da vidim još i da stigne to zaista tamo. Dakle, reč je i o Lazaru Stefanoviću i o mnogima drugima koji će u manjim mestima u svojoj školskoj biblioteci dobiti takav jedan zaista kapitalni komplet onoga što se pisalo na tematiku Velikog rata. I znate šta, to nećemo za 2 dana promeniti škole u malim sredinama, ne u velikim sredinama, ali sam potpuno siguran da je to nešto što će tako blagotvorno raditi kao jedan lek u budućim decenijama, da sam siguran da će svako malo mesto imati po 2-3 Lazara Stefanovića na osnovu samo tog kompleta i čitanja te literature.
Hoće li do sajma izaći?
Hoće, naravno, izaći će za sajam. Uveliko se sprema takozvani vizual edicije, bitno mi je i to da kažem da će se na naslovnim stranicama knjiga pronaći najznačajnije slike naših slikara iz perioda Prvog svjetskog rata, znači Nadežde Petrović, Koste Miličevića, Vase Pomorišca i zaista Milana Milovanovića, da se sad prisjetim koji su to naši veliki slikari bili u jednoj ratnici i slikali fantastične slike. Tako da je to i jedan sentimentalni, eto ipak sentimentalni pogled na to vreme i ujedno ne samo dakle spoj i likovne umetnosti, odnosno slika i književnosti.
Dobro si.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Escape those weary 20th century blues. We've reached a deadline, a press headline. Every
slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Radio Beograd 2, dakle, evo mi smo danas u emisiji U prvih pet govorili o filmskom festivalu u Sarajevu, o Nišvilu, preporučili izložbu Lidije Delić u Domu omladine i knjigu priča Lazara Stefanovića Užasi postmoderne. Razume se, u intervju sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Gatalicom preporučujemo njegov roman Poslednji Argonaut i volila bih da nekako je važno kada se govori o savremenoj književnosti ili kada govorimo o klasicima koje ponovo čitamo, da to ima neku vezu sa našim vremenom. Na koji način je Poslednji Argonaut aktuelan?
Pa, on je naravno aktuelan na jednom nivou na koje ja kao autor i mom senzibilitetu to odgovara. On je aktuelan na nivou činjenice da nam se nudi sve znanje sa stranica Google-a svima, da je lako dostupno, nije proverljivo koliko je tačno, u većem delu je tačno, u manjem delu nije tačno i na neki način smo svi dobili produženu memoriju. Ja moram i sam da kažem da se služim tom produženom memorijom, ali na jedan pristojan način, ali da znam mnogo slučajeva kada se ljudi ne koriste baš na pristojan način time, nego misle da je to produžetak njihovog pamćenja. U tom pogledu jeste ovaj roman zaista vrlo aktualan, iako se reč Google zapravo nigde ne spominje. Ja sam zapravo napravio jedan ljudski Google, odnosno humani Google, ako hoćete, ili fiziološki Google, gde sam na jedno mesto imaginativno stavio sećanja svih ljudi koji su živeli na ovoj zemlji, dakle u poslednjih 6000 godina. Naravno da u mojoj književnosti, nakon svih knjiga koje sam napisao i kako sam ih napisao, ostajem na tom tragu da nisam direktno u korelaciji sa današnjim trenutkom u smislu nekakvih problema koji nas tište ili generacijskih ili političkih ili socijalnih, zato što sam ja takav senzibilitet pre svega, a drugo zato što sam negde naučen i usvojio sam poetiku da književnost u suštini ne treba da bude sa ovoga sveta. Ona treba da bude iz nekog drugog prostora, što opet ne znači da je pala s Marsa, naravno. Ali da su veze između književnosti i stvarnosti daleko kompleksnije nego probudio sam se jutros i pomislio sam u kakvom idiotskom svetu živim, šta danas da radim. Dakle, tako nisam počinjao romane, niti ću ih počinjati. Opet, s druge strane, ne mislim da iz ovakve rečenice ne može nastati dobar roman, ali ne onaj potpisan mojim imenom. Dakle, dobar roman može nastati iz bilo kakve rečenice ako imate pravu ideju šta hoćete s tim romanom da radite. To smo rekli kada smo pričali malo o knjizi Lazara Stefanovića. Dakle, načina ima mnogo, odnosno stvari ima isto onoliko koliko ima pametnih i osetljivih ljudi da nešto urade na jedan neobičan i drugačiji način. Dakle, meni je ovo veoma važna stvar i mnogim ljudima je veoma važna stvar šta mi zapravo pamtimo i šta mi zapravo uopšte učimo, šta naročito ljudi pripravni za 21. vek, ja sam pripravan možda za prvi deo 21. veka, šta ćemo sa ljudima koji su poput Lazara pripravni za gotovo ceo 21. vek, šta će se dešavati kroz 20-30 godina, da li ćemo Google imati u svojim glavama, da li će on biti faktički naša memorija i da li posle toga više nećemo znati ni jednu pesmicu na pamet. Šta ćemo mi uopšte znati na pamet i šta ćemo to mi uopšte pamtiti, a samim tim šta ćemo onda biti. Da li ćemo biti ljudi ili ćemo biti neka vrsta androida ili već ne znam čega, poboljšanih ljudi ili pokvarenih ljudi, već ne znam šta da kažem. To su sve veoma, veoma ozbiljna pitanja, posebno u današnje vreme kada mi zapravo još nismo sproveli reformu školstva kako valja. Nismo pravo govoreći usvojili do kraja ni bolonjski način studiranja. Nekako smo ga prilagodili našem. Dakle, rascepkali smo enciklopedijski pristup naukama i umetnostima na rascepkano enciklopedijski princip bolonjskog procesa i nalazimo se u jednoj situaciji u kojoj još nismo definisali kuda mi to hoćemo da idemo sa sa znanjima, sa učenjem, sa usvajanjem novih znanja, da li je praktičnost koju treba težiti u učenju takva da ne treba ništa teorijski pamtiti, kakvo je mesto filozofije u svemu tome, kakvo je mesto humanističkih disciplina. Mislim da to u našem obrazovnom procesu još sve nije sasvim definisano, tako da su to u suštini veoma ozbiljna pitanja. Ali opet kažem, roman, u to sam duboko siguran i nakon ove knjige i svih ovih godina koliko pišem, roman ne treba da bude oružje, niti oruđe. Ako je oružje ili oruđe da vi njime nekog udarite, onda uzmite motku, pa bolje ćete udariti.
Praktičnije.
Ako imate dobru pesnicu, probajte pesnicom. Roman ne treba da bude, ne treba da ima praktičnu svrhu u banalnom smislu. Znači, ne možete ga uzimati dva puta dnevno da bi vam bilo lakše, nije antibiotik. Ne možete da ga čitate zato da biste bolje varili, nije probiotik. Ne možete da ga koristite kao ružičaste naočari. Dakle, roman ima neki svoj unutarnji život i neki svoju autonomiju. To je moje potpuno uverenje i dalje i bit će tako dokle god pišem. I on zaista može da vam bude i spas i utočište i mesto na kojem ćete razmišljati, ali u suštini to ne menja smisla romana da on postoji nezavisno od mene kao pisca i nezavisno od svakoga koga pročita.
I da li je poslednji Argonaut optimističan ili pesimističan?
On je apsolutno optimističan. Napisao sam prvi roman sa happy endom.
Znate,
glavni junak pronalazi ženu i dvoje dece i zasniva porodicu. Ne pitajte me u kojoj dimenziji, u nekoj petoj dimenziji, ali oprostite, gde god pronađete sreću svog života, to je za vas prva dimenzija.
Bio to Aleksandar Gatelica u emisiji Prvih pet. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.